แสนนานอยู่คู่กับการเวลาวิทยุของปวงประชาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาสัญญาอยู่ชั่วกับชั่วกันตัวกันตั้งเป็นภาคีต่างมีใจที่ยึดมั่นด้วยรักเข้าใจและผูกพันมาเป็นครอบครัวเดียวกันร่วมแบ่งปันและช่วยเหลือเกื้อกูล
เครือข่ายวิทยุทั่วไทยจริงใจหัวใจอาสาเพื่อนพ้องน้องพี่พร้อมหน้าร่วมใจพร้อมหน้าสร้างค่าสร้างสรรค์สร้างสุขสร้างสุขสร้างค่าสร้างสรรค์เพราะเรานั้นคืออวชท.องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยวิทยุเพื่อการพัฒนารู้คุณค่าประชาธิปไตยด้วยหัวใจที่รักมั่นเพื่อชาติศาสนาสถาบันสร้างสรรค์สามัคคีทุกชนชั้นพร้อมแบ่งปันความสุขทั่วแผ่นดิน
วิทยุยังอยู่คู่ครัวเรือนยังเป็นเพื่อนสร้างสุขสันต์ข่าวสารสาระนี้ทุกวันบทเพลงบันเทิงทุกคืนวันขอจงเชื่อมันอวชท.
ที่เครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอรายการประเด็นโดนใจ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกันในรายการประเด็นโดนใจผมพลเรือตรีด็อกเตอร์ประวิตรพิพิธโกศลวงศ์หรือเท่าทะเลเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้เรามาต่อกันในประเด็นโดนใจร้อนๆซึ่งก็ยังไม่หายไปจากหน้าสื่อแล้วก็ยังอยู่ในแวดวงของการวิพากษ์วิจารณ์กันเราก็จะมาทำความเข้าใจโดยเฉพาะในเรื่องของหลักเกณฑ์หลักการต่างๆที่เป็นตัวบทกฎหมายสร้างความเข้าใจให้กับภาคประชาชนก็มีรายการประเด็นโดนใจที่มีเวลาให้กับผู้ดำเนินรายการมีสถาบันการศึกษาได้พูดถึงประเด็นในเรื่องของการอ้างสิทธิ์อาณาเขตทางทะเลแล้วก็ได้ทำโพลฟังความคิดเห็นต่างๆจากกลุ่มตัวอย่างที่มากพอสมควรแล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือได้ก็สอดคล้องกับที่ท่าทะเลได้มาจัดรายการเพราะว่าตัวจำนวนร้อยละของคนที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยมีเกือบ 50%อีก 50% นั้นก็จะแบ่งออกเป็นคนที่เข้าใจบ้างคนที่เข้าใจดีคนที่ไม่สนใจอะไรเลยก็มีนะแล้วก็อ่านข่าวคราวตามสื่อต่างๆเวลาพาดหัวข่าวกันเนี่ยก็พูดกันให้เจ็บใจได้เหมือนกันว่าต่อประเด็นต่างๆนั้นยังมีไทยเฉยไม่รู้ว่าจะเหมือนจ่าเฉยที่ยืนอยู่ตามสี่แยกหรือเปล่าคำว่าไทยเฉยแต่เอาละพอเข้าใจได้ถ้าเราคุยกันในลักษณะของมานั่งเล่าเรื่องราวต่างๆแล้วก็ดูเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวเพียงแต่ว่าเราไม่ตกลงไปในหลุมพรางของความขัดแย้งต่างๆจนทำให้เราเกิดอคติ ไม่สามารถจะมองอะไรได้ด้วยหลักเกณฑ์หลักการเราคงไม่ทำเช่นนั้นแล้วก็จุดมุ่งหมายของรายการก็ไม่ได้ต้องการให้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าบ้านเมืองเราขัดแย้งกันมามากพอแล้วแล้วก็มีแต่เรื่องแปลกๆไอ้คำว่าแปลกๆนี้ไม่ได้หมายความว่าผิดมนุษย์มนาคือมันเป็นความแปลกที่เหตุใดทำไมคนถึงทำความผิดกันอย่างชนิดที่บางเรื่องไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ความเข้าใจต่างๆนี่สำคัญตัวท่านประธานองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะเท่าที่รู้นี่ก็มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยตัวเลขสุดท้ายที่เข้าไปค้นคว้ามาก็1071สถานีในคลื่น FM ว่ากันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อได้เวลามาแล้วเราก็จะใช้ประโยชน์แล้วเราก็คุยกันมาแล้วตอนหนึ่งนะในเรื่องของอาณาเขตทางทะเลนะของประเทศไทยตอนที่1ครั้งนี้เป็นตอนที่2แล้วก็ยังมีรายการอื่นๆที่เท่าทะเลเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้ก็จะพยายามจัดให้มันสอดคล้องกันเป็นการย้ำเตือนหลักเกณฑ์หลักการต่างๆที่เวลาเราจะติดตามเรื่องราวต่างๆนั้นเราจะได้ติดตามเรื่องราวต่างๆได้ด้วยความเข้าใจเพราะว่ามันต้องมีพื้นฐานหลายอย่างทั้งในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องของการเจรจาในเรื่องของตัวบทกฎหมายเพราะว่าไอ้กฎหมายทะเลหรือ UNCLOS 1982ที่อธิบายให้ฟังในตอนแรกที่มันมีหลักเกณฑ์หลักการและเป็นแม่บทในการดำเนินการต่างๆแล้วก็ความสำคัญของอาณาเขตทางทะเลของประเทศต่างๆเขาก็ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดเส้นฐานเพื่อที่จะได้เป็นจุดอ้างอิงหรือเป็นเส้นอ้างอิงในการที่จะลากอาณาเขตหรือกำหนดอาณาเขตต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่อยู่ใกล้ฝั่งถัดจากเส้นฐานเข้าไปในฝั่งน่านน้ำภายในทะเลอาณาเขตเขตต่อเนื่องเขตเศรษฐกิจจำเพาะทวีปทะเลหลวงอะไรทำนองอย่างนี้ท่านก็จะได้ยินคำพูดเรื่องพวกนี้บ่อยๆซึ่งมันจะต้องไปเข้าใจความหมายอะไรต่างๆก็มาคุยให้ฟังอย่างนี้แหละแล้วคราวที่แล้วเราก็พูดไปว่าไอ้เส้นฐานหรือเบสไลน์แม้แต่ยิ่งไปเป็นภาษาทางวิชาการในการกำหนดเส้นเมอริเดียนเอาละนี่คือสิ่งที่มันจะทำให้เกิดเส้นอ้างอิงในการที่จะกำหนดอาณาเขตว่ากันอย่างนั้นชาวบ้านมาฟังเท่าทะเลแล้วต้องเข้าใจนะใครจะไม่เข้าใจเรื่องของเขาเพราะบางทีเราไม่รู้ไอ้ที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยเพราะเขามีประเด็นแฝงอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าในฐานะที่เราจะต้องทำหน้าที่ในเรื่องของการเป็นพลเมืองนะแต่ก่อนนั้นมีเรียนไอ้การทำหน้าที่พลเมืองนี่แหละแล้วก็เห็นพูดกันมาได้ยินมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ว่าไปถอดวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมออกไปก็ยังเคยพูดให้ฟังว่าในช่วงหนึ่งที่ลูกเรียนหนังสือแล้วเราก็ได้มีโอกาสดูหนังสือที่ลูกเรียนบ้างมันก็ยังมีแฝงอยู่ในอะไรเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตสลนอะไรลักษณะนิสัยอะไรเนี่ยนะทำนองอย่างนี้เมื่อตอนนี้มันจะเปลี่ยนไปยังไงแล้วนะเพราะว่าก็ได้ยินในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษามาเยอะแต่ว่าไม่ได้ลงลึกลงไปในรายละเอียดว่าตั้งแต่ขั้นพื้นฐานมาจนกระทั่งถึงมัธยมต้นนะ ก่อนมัธยมต้นมีประถมมีชั้นประถมแต่ก่อนนั้นสมัยที่เรียนมีประถมต้นประถมปลายนะเด็กที่เรียนป.7สมัยรุ่นเบบี้บูมเนี่ยจะมีประถมต้นนะป.1ถึงป.4และประถมปลายในป.5ถึงป.7นะแล้วก็มีชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นม.ส.เขาย่อม.ส.มัธยมศึกษาชั้นปีที่1ถึงปีที่3อันนี้เป็นมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วมัธยมศึกษาตอนปลายก็มีอยู่2ปีม.ส.4 ม.ส.5 แล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยหรือเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในสายอื่นๆที่เทียบเท่ากันก็ว่ากันไปอย่างนั้นแล้วเราก็วนเวียนกันอยู่ในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษานี่แหละซึ่งจัดรายการอื่นๆมาก็บอกว่าไม่ต้องไปรอไอ้เรื่องปฏิรูปการศึกษาเนี่ยถ้าคนเป็นครูบาอาจารย์เห็นความสำคัญในเรื่องของการที่จะทำให้การศึกษามีคุณภาพมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราส่วนหนึ่งว่าเราจะทำให้ลูกศิษย์ของเราในมีความเข้าอกเข้าใจในวิชาการต่างๆอย่างไรก็ยังเป็นเรื่องถกเถียงกันเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของหลักสูตรพัฒนาบุคลากรพอไปพูดถึงหลักเกณฑ์หลักการมากๆบอกไม่เอาหรอกไม่ได้เรียนไปเอาปริญญาโทปริญญาเอกเอาแค่นี้พอความจริงแล้วท้ายที่สุดคือไอ้เรื่องทางวิชาการเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันแต่มันขึ้นอยู่กับศักยภาพและขีดความสามารถของครูบาอาจารย์ในการสอนนั่นแหละว่าจะหนักเบาละเอียดหรือว่ามีขอบเขตแค่ไหนถ้าใครเคยทำวิจัยมาหรือนั่นอะไรมาก็จะรู้ว่าคนวิจัยกันหมดเองได้เลยจะวิจัยแค่ไหนถ้าเข้าใจกันจริงๆเพราะนั้นคนที่จะสอนหนังสือเนี่ยบางคนมีความรู้เยอะแต่สอนหนังสือไม่ได้เพราะมีไว้เพื่ออวดว่ารู้ดีกว่าคนอื่นเยอะเคยเจอมาเยอะแล้วในช่วงชีวิตนี้คนเรียนนู่นนะถึงด็อกเตอร์อะไรนะสอนหนังสือไม่ได้แล้วก็ไปดูทัศนคติอะพอคนอื่นไม่รู้เนี่ยกลายเป็นตัวประหลาดเลยสำหรับตัวเองจะต้องไปถ่มถุยไปว่าเขานั่นอะไรเขาเนี่ยคือแทนที่เราจะมีความรู้แล้วเราแบ่งปันที่พูดอย่างนี้ไม่ได้นอกเรื่องเลยเพราะว่าต้องการที่จะให้คนไทยเรารู้ได้แม้กระทั่งเราอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของโอกาสในการเรียนแล้วก็สื่อนี่แหละจะเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการให้ความรู้เดี๋ยวนี้เขาเชยไปแล้วด้วยEdutainmentอะไรเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาระบุเลยว่าจะต้องสื่อเนี่ยจะต้องให้ความรู้ให้อะไรต่างๆกับสาธารณะและสังคมเวลานี้มันก็เลอะเทอะเปื้อนเปื้อนกันไปเยอะนะก็พูดกันให้เห็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราพูดอย่างนี้เพื่อให้เห็นว่ารายละเอียดในการแบ่งอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หลักการแล้วก็นานาชาติยอมรับยังมีคำอีกหลายคำที่เวลานี้คนไทยตื่นตัวหันมาให้ความสนใจกับกิจกรรมทางด้านทะเลยิ่งมีประเด็นร้อนๆอย่างที่วิพากษ์วิจารณ์กันเกิดขึ้นเนี่ยทำให้คนให้ความสนใจมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพูดกันในเรื่องแม้กระทั่งเศรษฐกิจสีน้ำเงินนะ Blue Economy ต่างๆนานาเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทะเลทั้งสิ้นการขนส่งคมนาคมขนส่งสินค้าการบริหารจัดการทรัพยากรนะการท่องเที่ยวมันจึงกลายเป็นพื้นที่ที่เราบอกว่าในโลกนี้มีน้ำมากกว่าดินน่ะ เราก็พยายามจะเอาประโยชน์ที่จะได้จากในทะเลนี่แหละแล้วในทะเลเนี่ยมันไม่ได้มองแค่เฉพาะน้ำมันมองลงไปถึงในเรื่องของพื้นดินนะมองไปในเรื่องของไหลทวีปลักษณะทางภูมิศาสตร์อะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางธรณีวิทยาคราวที่แล้วให้คำจำกัดความอธิบายความหมายให้เข้าใจนะว่าประเทศไทยมีเส้นฐานอยู่เนี่ยอยู่4 5ตำบลตีละ5ตำบลที่ใช้เป็นเส้นฐานอ้างอิงนะซึ่งมันจะประกอบไปด้วยเส้นฐานปกติก็มีเส้นฐานปกติมองง่ายๆขอบชายฝั่งนั่นแหละน้ำลงไปตรงไหนแล้วมองเห็นง่ายขนาดนั้นนะจุดนั้นก็ใช้เป็นจุดล่าเส้นอ้างอิงได้อีกอันนึงคือเส้นฐานตรงคือถ้าหากว่าแนวชายฝั่งนะมันเว้าแหว่งจนกระทั่งพูดง่ายๆว่าถ้าจะลากเส้นตั้งฉากแล้วมันคงยากละนะก็มีการกำหนดจุดลากเชื่อมต่อกันให้กลายเป็นเส้นฐานตรงแล้วก็สำหรับประเทศที่มีหมู่เกาะเพราะอย่าลืมนะบางประเทศนี่เป็นเกาะทั้งประเทศอะแล้วไม่ใช่เกาะเดียวนะเป็นหมู่เกาะเอาอย่างง่ายๆอย่างไปไทยเวลานี้เขาบอกว่าคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะเหลือเกินนะการท่องเที่ยวเราก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างชาติก็มาเที่ยวไทยไทยก็ไปเที่ยวต่างชาติแลกเปลี่ยนกันก็ว่ากันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นพอมันเป็นเกาะเนี่ยไอ้เส้นฐานหรือเบสไลน์เนี่ยมันก็มีลักษณะของเส้นฐานหมู่เกาะอีกอันหนึ่งเพราะนั้นพอไปถึงในพื้นที่ไอ้ที่ว่าเป็นอาณาเขตของประเทศไทยเนี่ยถ้าหากว่ากรณีที่เป็นเกาะเอาชื่อเลยก็ได้ว่าเกาะกูดเนี่ยมันไม่ต้องไปถกเถียงกันในเชิงของวิชาการไอ้ที่ถกเถียงกันอยู่ทุกวันนี้คือไม่ได้เป็นไปทางตามวิชาการตามวิชาการเพราะฉะนั้นเมื่อมีการลากจากเส้นฐานแล้วระบุโดยชัดเจนยิ่งถ้าระบุมาตั้งแต่สนธิสัญญาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในอดีตมีการแบ่งพื้นที่ระบุว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยเนี่ยเพราะนั้นถ้าเป็นแล้วเนี่ยจากแนวชายฝั่งนะแน่นอน12ไมล์ทะเลนะเขต12ไมล์ทะเลเขตต่อเนื่องถ้าท่านสนใจเรื่องแผนที่พวกนี้ถ้าดูแผนที่ประกอบก็เข้าไปเลยใน Facebook ของเท่าทะเลเนี่ยในชื่อจริงว่าประวิทย์แต่เป็นภาษาอังกฤษนะสะกดด้วย PRAWIT ท่านผู้รู้แล้วก็ไม่เป็นไรอันนี้เราคุยกับชาวบ้านให้ชาวบ้านเพราะชาวบ้านเดี๋ยวนี้ก็มีมือถือมีอะไรอยู่ในมือมีสื่อโซเชียลเล่น Facebook นะใช้ LINE ในการติดต่อกันอะไรกันก็ว่ากันไปก็ลองเข้าไปดูภาพประกอบเพราะบังเอิญเรามีข้อขัดข้องนิดหน่อยในเรื่องของทางด้านเทคนิคที่จะอินเสิร์ตภาพไปให้เห็นเอาการปฏิบัติจริงก็มาเล่าให้ฟังเช่นเดียวกันว่าอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทยนั้นสมัยที่ยังทำงานอยู่ในหน่วยเขาเรียกหน่วยกำลังรบนะทหารมันก็ต้องออกแล้วราชการชายดงชายแดนทหารบกเขาก็หนุนแนวชายแดนที่อยู่ทางบกนะจะเป็นชายแดนที่แบ่งโดยลักษณะของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นะแนวสันปันน้ำตัวแม่น้ำ ก็ได้พูดไปบ้างกรณีอย่างแม่น้ำโขงอย่างเนี้ยก็มีคณะกรรมการปักปันเขตแดนกำหนดกันไว้ไอ้นี่เป็นของฉันไอ้นั่นเป็นของเธอนั่นก็ทำกันมาโดยราบรื่นโดยข้อตกลงร่วมกันก็เรียกว่าแทบจะเรียบร้อยรวมทั้งในเรื่องของเขตแดนทางบกนี่แหละประเทศเพื่อนบ้านเราอยู่ที่อยู่ทางด้านตะวันออกเนี่ยก็มีการทำปักหลักหกหลักเขตอะไรต่างๆก็ทำกันเรื่อยมาแหละเพียงแต่มันมีการอ้างสิทธิ์จนกระทั่งเป็นประเด็นขึ้นมาเขาเน้นกันเลยนะเวลานี้ในสื่อเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีอย่าไปเรียกนะไอ้พื้นที่ทับซ้อนทับซ้อนแล้วเนี่ยให้เรียกว่าพื้นที่อ้างสิทธิ์ต่างคนต่างอ้างแต่เราเนี่ยอ้างมีหลักแล้วหลักที่ว่านี่ไม่ได้พูดเองหลักที่ว่านี้เป็นไปตามกฎหมายทะเลหรืออันครอส1982ระบุไว้ทั้งทุกอย่างไอ้เส้นเมริเดียนนี่ว่าเป็นทางวิชาการเนี่ยเขาก็มีการกำหนดกันไว้เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความแบ่งเป็นธรรมในสิ่งที่เล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าเนื่องจากมันมีผลประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรในการใช้เป็นเส้นทางคมนาคมทั้งในน้ำทั้งในพื้นดินใต้น้ำอะไรต่างๆเหล่านี้เขากำหนดไอ้หลักเกณฑ์ทางวิชาการหรือหลักเกณฑ์พวกนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมใช้หลักตัวเดียวกันทำร่วมกันตกลงกันได้มันก็จบเขาก็ยังเปิดวิกนะกฎหมายทะเลเนี่ยนี่พูดตามกฎหมายนะไม่ได้พูดเอาใจใครทั้งนั้นเราต้องการให้ประชาชนเข้าใจไอ้กฎหมายทะเลเนี่ยเขาก็เปิดไว้กรณีของการแบ่งอาณาเขตทางทะเลของประเทศที่เชื่อมต่อกันหรือติดกันเนี่ยกรณีถ้ามีปัญหาก่อนที่จะส่งให้กับบรรดาศาลโลกบรรดาศาลระหว่างประเทศอะไรอนุญาโตตุลาการอะไรต่างเนี่ยเขาบอกให้เจรจากันซะก่อนจะไปทำกันยังไงนั่นอะไรกันยังไงมันก็ขึ้นอยู่ครับคู่สัญญาหรือประเทศคู่ที่จะต้องมาตกกันมันก็ไปเกี่ยวพันอีกแล้วมันไปเกี่ยวพันกันในเรื่องของการเมืองการอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเราเนี่ยพยายามจะไม่พูดถึงเพราะว่าถ้าพูดถึงเดี๋ยวมันกลายเป็นมีอคติก็ไม่พูดถึงซะเลยดีกว่าแต่อย่าลืมว่าในการเจรจาไม่ใช่เฉพาะเจรจาเฉพาะการเมืองเท่านั้นก็ยังมีข้าราชการประจำมีหน่วยงานต่างๆกระทรวงการต่างประเทศจะโดยกรมสนธิสัญญาและกฎหมายจะเป็นกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือพูดอย่างเต็มยศเนี่ยเพราะอะไรเพราะหน้าที่กรมอุทกศาสตร์ของกองทัพเรือเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคแล้วไม่ใช่เจ้าหน้าที่เทคนิคสำหรับประเทศไทยด้วยภารกิจและงานของกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือเนี่ยเป็นภารกิจที่ตอบสนองเป็นในลักษณะของนานาชาติเป็นหลักสากลในเรื่องของการทำแผนที่เดินเรือหรือแผนที่ทะเลตอนเป็นนักเรียนในเรือยังมีการเรียนการทำแผนที่นะหลักในการทำแผนที่เมอร์เคเตอร์อะไรก็ว่ากันไปละก็มาให้เห็นว่าไอ้โครงสร้างของการที่จะไปเจรจากันเนี่ยมันไม่ใช่ว่านายกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงขอไปเจรจาอะไรอย่างนี้ก็มีคณะกรรมการส่วนเรื่องจะเข้าสภาหรือไม่มันก็สุดแต่ว่ารัฐธรรมนูญกำหนดไว้ยังไงอ่ะก็มีคนออกมาคุยกันนั่นอะไรกันไอการที่เรามีรัฐธรรมนูญเยอะเนี่ยบางทีเราก็งงเหมือนกันนะเพราะเดี๋ยวก็ฉีกเดี๋ยวก็เขียนบางทีก็ไปอ้างไอรัฐธรรมนูญอันนู้นกำหนดไว้ว่าจะต้องเข้าสภาอ่ะไอ้นั่นมันฉบับเก่านี่ว่าเราก็งงเหมือนกันนะ ถ้าเราพูดกันแบบชาวบ้านเนี่ยแล้วมันไม่ได้ว่าพูดง่ายๆว่าเช้าขึ้นมาฉันก็นั่งอ่านรัฐธรรมนูญมันก็ต้องทำมาหากินกันไปนะเราถือว่าต้องประกอบสัมมาอาชีพเราก็รอนี่แหละบรรดาพวกผู้รู้ทั้งหลายนักวิชาการที่ไม่ขายตัวนะมาพูดให้เกิดความเข้าอกเข้าใจกันง่ายๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นหลักเกณฑ์หลักการและเขายอมรับกันทั่วโลกเนี่ยแล้วอย่างในกรณีอย่างนี้อาจจะพูดเลยไปก่อนที่จะไปพูดถึงอาณาเขตบางอาณาเขตที่จะเน้นในวันนี้สมมุติว่าประชาชนพลเมืองเราเนี่ยให้ความสนใจมากเลยเอาละที่ผ่านมาไปทำกันไอ้ MOU จะยกเลิกได้ไม่ยกเลิกได้ก็108เหตุผลจะบอกว่าเป็นกรอบคุยกันอะไรก็ว่ากันไปแต่ไอ้ตรงนั้นเดี๋ยวค่อยไปนู่นนะตอนสุดท้ายปลายแต่งนู่นแหละเห็นว่าทางนู้นเร่งจะให้ตั้งกรรมการคงกรรมการใจเย็นๆเพราะถ้าหากว่าในกรณีของการเมืองเราเป็นแบบนี้เนี่ยอาจจะมีใครเสนอเป็นญัตติมีผู้รับรองในสภาถกกันเรื่องนี้ซะก่อนเอามาเข้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้นี่ขนาดว่าการเมืองไทยเราจะใช้คำว่ายังไงอ่ะมันพูดไปมันก็เดี๋ยวก็กลายมาเป็นด้อยค่าอะไรกันเองอีกอะไรเงี้ยแต่มันก็เห็นกันอยู่อ่ะแต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงมันก็ไม่มีอะไรที่จะแก้ไขได้หรอกในหน้า Facebook ของเท่าทะเลเนี่ยเขียนไว้ไม่ว่าจะปฏิรูปปฏิวัติหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเนี่ยนะถ้าเราไม่ยอมรับความจริงในสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยอย่าไปคิดแก้อะไรไม่มีทางพอดีพอร้ายก็ทะเลาะกันแล้วเราก็บอกเห็นต่างเนี่ยแม้มันเป็นความสวยงามนั่นแหละไม่จริงอ่ะคนไทยเมืองยิ้มฆ่ากันตายทุกวันรถปาดหน้ากันยังไม่ไว้ชีวิตก็เอาละเราเห็นแล้วว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่เวลานี้สำหรับประเทศไทยเนี่ยซึ่งเราก็ต้องภูมิใจในความเป็นชาติไทยของเราซึ่งเป็นอารยะไอ้คำว่าเป็นอารยะเนี่ยคือทำในสิ่งดีที่ชาวบ้านเขาทำกันไอ้คำว่าชาวบ้านถ้าพูดในเรื่องของชาติบ้านเมืองก็คือประเทศต่างๆเขาก็ทำกันแล้วก็ยอมรับนะจะมีคำในเรื่องของการลงนามลงสัตยาบันอะไรก็แล้วแต่เราก็จะได้ยินในเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจในพื้นที่กันอีกพื้นที่หนึ่งเพราะสำหรับรายการประเด็นโดนใจเนี่ยของสวชทเนี่ยเรากำลังจะให้ประชาชนเข้าใจนับจากเส้นฐานออกมาในเรื่องของทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่อง12 ไมล์ 12 ไมล์เป็น24 ไมล์เสร็จแล้วก็ออกมาในเรื่องของเขตเศรษฐกิจจำเพาะนับจากเส้นฐานมาเหมือนกันอีก200 ไมล์ทะเลไอ้ตรงนี้ไอ้ที่วัดระยะกันออกมาว่า12 ไมล์ 12 ไมล์แล้วก็200 ไมล์ดูในระยะ200 ไมล์เนี่ยแล้วเห็นเป็น3 ส่วนเห็นเป็น3 ส่วนใน200 ไมล์มันก็จะมีท่อนหนึ่ง12 ไมล์อีกท่อนหนึ่ง12 ไมล์ถ้ารวม12 ต่อเป็น24 ไมล์เป็น1 ท่อนก็ได้แล้วจาก24ไปจนถึง200ไอ้ท่อนที่เราจะพูดให้เข้าใจตรงเนี้ยมันมีความแตกต่างกันในเรื่องของอำนาจรัฐและสิทธิเอาเรื่องใกล้ฝั่งเข้ามาเนี่ย ไม่ไกลออกไปนักเนี่ยสมบูรณ์แบบ 100% อำนาจอธิปไตยและสิทธิต่างๆเราสามารถที่จะมีกฎหมายภายในของเรากำหนดซึ่งมันก็กำหนดด้วยความบริสุทธิ์ใจอะนะเพราะว่าประเทศเนี่ยมันจะต้องมีการติดต่อทำมาค้าขายมันไม่ใช่ว่าฉันจะเป็นฉันอย่างเงี้ยฉันอยู่ฉันคนเดียวได้มันเป็นไปไม่ได้นะมันมีเรื่องของการที่เราจะต้องติดต่อค้าขายแต่คราวนี้ไอ้ที่เรามาขัดแย้งกันอะไรกันมันทำให้เราลืมเรื่องพวกนี้ไปแล้วเวลาเราพูดเราก็พูดกันเฉพาะในสิ่งที่ถ้าเราอยู่ฝ่ายไหนแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรแล้วก็พูดเรื่องนั้นน่ะซ้ำไปซ้ำมาอยู่นั่นแหละไอ้เรื่องที่ควรพูดไม่พูดนี่คือปัญหาไอ้ที่บอกไม่ยอมรับความจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่านับจากฝั่งออกไปเนี่ยนะคุยกับชาวบ้านบอกนับจากฝั่งออกไปเนี่ยอำนาจรัฐและสิทธิหรือการกระทำผิดกฎหมายในบางอย่างเนี่ยอย่างคำว่าเขตต่อเนื่องอย่างเงี้ยถ้าทหารเรือเนี่ยในฐานะผู้รักษากฎหมายเป็นเจ้าหน้าที่ในการรักษากฎหมายทั้ง 20-30 ฉบับไอ้สอนชนที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่ค่อยอยากใช้คำว่ากรมนทางทะเลนะจริงๆแล้วมันเป็นการทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานมันจึงเกิดเป็นในเรื่องของการศูนย์อำนวยการนะในเรื่องการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลเนี่ยย่อศูนย์เป็นศูนย์สวนสอนชนเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็ยังดีใจเลยวันนี้ไปทำกายภาพบำบัดเจ้าหน้าที่ที่ทำกายภาพบอกว่าเคยฟังครูบรรยายพอมีเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้หนูนึกภาพออกเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนครูบรรยายเนี่ยบรรยายตอนบ่ายด้วยหนูง่วงเพราะเพิ่งกินข้าวเสร็จก็ว่ากันไปเราก็ดีใจนะว่าพอมันมีประเด็นนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้สิ่งที่แต่ละคนอาจจะมองว่าน่าเบื่อหรืออะไรต่างๆถ้าเป็นหลักวิชาการอะไรต่างๆก็กลับมาได้ประโยชน์ก็นี่แหละเป็นแรงบันดาลใจที่คุยกับคุณชาลีนพวงศ์นยุทธยาประธานภาคีเครือข่ายนี่แหละว่าเราจะทำให้ตัวสถานีวิทยุขององค์กรเนี่ยสร้างประโยชน์แก่สาธารณะและสังคมได้อย่างไรมันก็เกิดเป็นการดำเนินรายการวิทยุในลักษณะนี้ขึ้นมาแล้วบังเอิญผู้ดำเนินรายการก็เกี่ยวข้องทั้งการในเรื่องของการเรียนการสอนนะได้รับใบประกาศผู้ประกาศอะไรต่างอบรมในเรื่องของการจัดรายการวิทยุก็พอจะทำได้ก็มาใช้เทคนิคส่วนตัวมานั่งเล่านั่งคุยนะไม่ได้เป็นการบรรยายเหมือนในห้องเรียนนะมาคุยกับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเขตต่อเนื่องที่ทิ้งไว้เมื่อกี้ว่าทหารเรือจะเข้าใจดีเพราะว่ามันมีการกระทำผิดกฎหมายทางทะเลในบางอย่างแล้วมันไม่ได้วิ่งอยู่ในลู่เนี่ยมันจะสนามกีฬามี400เมตรแล้วก็วิ่งวนไล่จับกันอยู่อย่างนั้นเวลาไปในทะเลเนี่ยท่านไปยืนอยู่ริมฝั่งท่านยังบอกว่าโอ้ทะเลมันไกลสุดลูกหูลูกตาเห็นแต่ขอบฟ้ากับพื้นน้ำจรดกันเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติงานไอเรือวิ่งไล่กับเรือมันก็ไม่เหมือนกับรถวิ่งไล่กับรถอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีการติดตามการกระทำความผิดอย่างต่อเนื่องเนี่ยในบางกรณีเนี่ยความต่อเนื่องแบบนั้นเนี่ยมันยังทำให้เราสามารถที่จะมีอำนาจและใช้กฎหมายได้ด้วยเช่นกัน เนี่ยรายละเอียดมันเยอะมากจะมาเล่าให้ฟังกันได้ก็ต่อเมื่อมันมีกรณีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วแต่ก่อนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเอ๊ทหารเรือไปทำอะไรกันอยู่นะในทะเลเนี่ยจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังถามกันอยู่นะพอสังเกตได้จากคำถามที่มีสื่อกระแสหลักเอามาลงที่บอกว่าวันดีคืนดีเพื่อนบ้านเราเอาเรือท่องเที่ยวชักธงเข้ามาแล้วมาเทียบท่าที่เกาะมันคงทำอย่างนั้นได้ยากแล้วถ้ามันจะทำอย่างนั้นน่ะมันไม่ชักธงดีกว่าแล้วมันลอบลักลอบเข้ามาเพราะว่าไอ้ที่พูดอย่างนี้เพราะในเขตที่อธิบายให้ฟังเมื่อกี้เป็นท่อนต่อเนี่ยแล้วที่บอกว่ามันมีอำนาจอธิปไตยแล้วก็สิทธิอะไรเนี่ยเขามีโปรโตคอลทุกอย่างเนี่ยก็พูดติดไอ้โปรโตคอลพิธีการพิธีกรรมต่างๆให้นึกถึงเครื่องบินจะลงจอดเนี่ยขนาดฉุกเฉินยังต้องแจ้งเลยเพราะฉะนั้นประเทศชาติต่างๆที่เขายอมรับกันเนี่ยแล้วเขาเข้ามาทำมาค้าขายส่งสินค้ามาทางทะเลบริษัทเขาจะมีวิธีการแจ้งบอกนั่นอะไรต่างๆเครื่องบินเวลาบินผ่านในน่านฟ้ายังต้องมีเครื่องบอกฝ่ายเขาใช้ภาษาไทยบอกเครื่องบอกฝ่ายIdentify, Friend of Foe, อะไรก็ว่าไป IFF เรือเหมือนกันเพราะนั้นเวลานี้ท่านมองเห็นแล้วนะทหารเรือไปทำอะไรในทะเลเนี่ยการลาดตระเวนไม่ใช่ว่าลาดตระเวนไปเพื่อที่จะผลาญน้ำมันหรือออกไปทำอะไรวิ่งเล่นไม่ใช่มันมีรูปแบบเวลานี้เราจะซื้อเรือลำหนึ่งก็โอ้ยมันเป็นเรื่องที่ก็ต้องพูดซ้ำนะสมัยที่เท่าทะเลเป็นผู้บังคับการเรือเนี่ยเรือเนี่ยได้รับมาก่อนเท่าทะเลเกิดอีกเพราะนั้นเรือรบทุกลำเนี่ยทหารเรือไทยใช้คุ้มมากพอๆกับไอ้รถคลาสสิกถ้าใครใช้รถบางยี่ห้อซึ่งเวลานี้ทำเก็บสะสมกันนั่นอะไรกันเพราะว่าวิศวกรสมัยก่อนนั้นคงไม่ได้คำนึงถึงในเรื่องของเชิงพาณิชย์ทำกันไว้แบบแล้วช่างไทยเก่งแปลงได้หมดเพราะนั่นนี่คือสิ่งที่เราเอามาเล่าว่าไอ้อาณาเขตทางทะเลของแต่ละประเทศนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรแล้วมันมีหลักเกณฑ์หลักการอย่างไรไม่ใช่ว่านึกจะทำอะไรอ้างเสร็จกันเลอะเทอะนี่ถ้าอินเสิร์ตภาพได้เนี่ยคุยกับทีมงานไว้บอกว่าจะลงเฉพาะอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทยแล้วก็มีเสริมมาว่าสิ่งไหนที่เราสามารถตกลงกันได้เป็นข้อตกลงยกตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้พูดได้แล้วพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับมาเลเซียกลายเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมอันนี้มีแผนที่มีลูกศิษย์ลูกหาที่เข้ามาอ่านใน Facebook ส่วนตัวบอกกันไว้ตรงนี้เลยแชร์ไปได้เลยไม่ต้องขออนุญาตให้เสียเวลาเผยแพร่ออกไปเท่าทะเลจะไม่ลงการอ้างสิทธิ์ของการกระทำที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หลักการแล้วก็ไม่ได้รับการยอมรับจากนานาอารยประเทศที่จะเข้ามาทำมาค้าขายหรือใช้เป็นเส้นทางคมนาคมคราวนี้เขตเศรษฐกิจจำเพาะที่พูดไว้ว่าลากออกมาจากเส้นฐาน200ไมล์ทะเลเนี่ยแล้ว200ไมล์ทะเลก็พูดมาตลอดนะว่าไมล์ทะเลกับไมล์บกเนี่ย ไมล์ทะเลยาวกว่านะเพราะไมล์ทะเลเนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้น 2,000 หลาในระบบแผนที่เวลากลางในวงเวียนออกไปหรืออะไรเวลาวัดหรืออะไรต่างๆเนี่ย 2,000 หลาคำนวณการยิงปงยิงปืนคิด1ไมล์ทะเลเท่ากับ 2,000 หลาทั้งสิ้นในขณะที่ไมล์บกน้อยกว่าท่านก็ไปท่องเอาแล้วกัน12นิ้วเป็น1ฟุต3ฟุตเป็น1หลานั่นแหละแล้วเดี๋ยวก็จะรู้ว่ามันน้อยกว่ายังไงทำเป็นไม่เฉลยทั้งนั้นบางทีมันอายุเยอะแล้วต้องพยายามนึกอะไรไม่ออกก็ค่อยๆนึกจะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์มาพูดมาคุยกับชาวบ้านชาวช่องอย่างนี้แหละเพราะว่าเวลานี้เรื่องงานสอนงานอะไรก็พยายามที่จะลดลงก็เหลือการเป็นกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์บ้างอะไรบ้างแล้วก็มาพิทักษ์ปกป้องการใช้งบประมาณที่ไม่ได้เรื่องไอ้ประเภทที่แก้ปัญหาไม่ได้โดยเฉพาะในเรื่องของทางทะเลเนี่ยความจริงนักวิชาการคุยกันเนี่ยมันน่าจะคุยกันง่ายนะถ้าไม่มีอคติหรืออะไรต่างๆซึ่งกันและกันเนี่ยมันควรจะเป็นอาชีพที่คุยกันง่ายทำความเข้าใจกันง่ายก็ดูบทบาทต่อไปแล้วกันก็อาจจะมาพูดในรายการนี้แหละไอ้เรื่องของตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมันไปเกี่ยวพันกับเยอะแยะแม้กระทั่งการท่องเที่ยวเนี่ยอย่างเวลานี้สถานที่ที่เป็นอุทยานเป็นเกาะเนี่ยโดยประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยเวลาไปเที่ยวสถานที่พวกนี้ในต่างประเทศเนี่ยเขามีลิมิตเขามีการจำกัดจำนวนคนไม่เฉพาะในเรื่องของธรรมชาติเท่านั้นที่มันจะไปถูกรบกวนท่านลองคิดดูแล้วกันว่าน้ำท่าสิ่งอำนวยความสะดวกมีไว้สำหรับคนจำนวนเท่านี้แต่ไปกันเป็นหมื่นอะไรจะเกิดขึ้นเสร็จแล้วไอ้ที่บอกว่าสวยมันจะกลายเป็นคำที่พอคนเราเกิดความลำบากแล้วคราวนี้ก็เอาละสิไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ใช่คิดกันเยอะๆการบริหารกิจการบ้านเมืองเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆต้องการคนที่มีฝีมือและทำงานจริงจะอยู่ข้างประชาชนจะรับเลือกตั้งมาจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องมีจิตอาสาเหมือนทหารเนี่ยเวลาพูดถึงทหารอาชีพจะพูดในบรรดานักศึกษาที่มีอาจารย์เป็นทหารแล้วจบจากโรงเรียนในเรือด้วยซ้ำนะเหล่าหลักนี่แหละฐานอาชีพมันอาสามาตายได้นะยอมสละได้แม้ชีวิตอันนี้ไม่ได้พูดก็เล่นๆนะเพราะเรื่องอื่นไม่ต้องพูดถึงแล้วแต่เพียงแต่ว่าทำกันได้ดีแค่ไหนความรับผิดชอบมีดีแค่ไหนอาณาเขตทางทะเลที่อ้างในเรื่องของคำว่าทหารอาชีพขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อจะพูดต่ออะไรในการพูดต่อในเรื่องของอาณาเขตทางทะเลเนี่ยสำหรับคำว่าทหารอาชีพโดยเฉพาะทหารเรือเนี่ยเอาการปฏิบัติจริงก็ได้สมัยที่ออกชายแดนอย่างเนี้ยวิ่งลาดตระเวนบนแนวไหลทวีปเลยเส้นจากไหลทวีปลงมาเชื่อมต่อไอ้พื้นที่พัฒนาร่วมกับระหว่างเรากับมาเลเซียอย่างเนี้ยแล้วก็ต้องหาที่เรืออยู่ตลอดเวลาคำว่าที่เรือคือตำบลที่นะมันมีวิธีการอย่างเทคโนโลยีสมัยใหม่เขาก็มีจะอะไรอะ GPS จะอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะชาวบ้านอย่างเราเวลาเราฟังเรื่องพวกนี้เราก็คงจะได้ยินมาบ้าง เขาก็หาที่เรือที่แพกันออกไปเราก็ต้องระวังว่าไม่ให้ลุกล้ำน่านน้ำคนอื่นเขาแล้วในครั้งต่อไปเนี่ยมันยังมีสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจกันนะยังไม่ค่อยเคยเห็นใครพูดเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องผลประโยชน์ที่มันอยู่ในซีเบสในซับซอยอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นในเรื่องของเขตไหลทวีปเนี่ยถ้าหากว่าไอ้เขตเศรษฐกิจจำเพาะเพราะเวลานี้เท่าที่ค้นคว้าดูในเอกสารต่างๆที่มีการเผยแพร่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเส้นไหลทวีปเนี่ยมีบางแผนภูมิเนี่ยอยู่เลยออกไปไกลเลยคราวนี้มันก็จะมีอยู่ในหลายๆลักษณะเช่นไอ้เขตเศรษฐกิจจำเพาะที่เราประกาศเนี่ยถ้าในกรณีที่ลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือทางธรณีวิทยาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไหลทวีปมันอาจจะสิ้นสุดก่อนระยะ200ไมล์ในกฎหมายทะเลก็มีการกำหนดไว้ว่าจะเคลมกันยังไงแล้วจะมาเล่าให้ฟังในตอนต่อๆไปเห็นไหมว่ามันการทำกฎหมายยิ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนะซึ่งทางเราเองในเรื่องกฎหมายทะเลสำหรับประเทศไทยเนี่ยเขามักจะอ้างกรมอุทกศาสตร์มักจะอ้างคุณครูพลเรือเอกถนอมเจริญลาภซึ่งเป็นคณะกรรมการแทนจะเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมไปกับรัฐบาลในการไปประชุมอะไรต่างๆเหล่านี้คนพวกนี้ทำงานหนักแล้วก็เป็นนักวิชาการที่มองในเรื่องของผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลักไม่ได้มีอะไรแอบแฝงเขาหรอกจะมาคิดเป็นข้าราชการแล้วจะเป็นอีลีทด้วยจะรวยด้วยเนี่ยมันคงไม่ได้หรอกมันขัดแย้งกันในตัวแต่ก่อนเนี่ยกระทรวงกลาโหมเนี่ยจะทำมาหากินอะไรที่เป็นอาชีพเสริมยังไม่ได้นะมีกฎกระทรวงเดี๋ยวนี้ผ่อนปลนก็ยังเอาเวลาว่างไปทำอะไรต่างๆนี้ได้ส่วนตัวก็ใช้คือเรื่องของการสอนหนังสือไปก็ยังต้องขอบคุณสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐทั้งของเอกชนที่ยังมองเห็นแล้วก็เชื้อเชิญให้ไปสอนก็ทำมานานนมพอสมควรวันนี้เวลาหมดแล้วเราจะมาเล่าต่อในลักษณะแบบนี้ให้ฟังกันอีกนะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีปัญหาทุกอย่างแก้ได้ถ้าเราจริงใจแล้วทำด้วยความบริสุทธิ์ใจข้อขัดแย้งจะต้องหมดไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ